Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā no 16. Līdz 19. Pantam. Bet kā mēs šo cilti līdzināšu? Tā ir līdzīga bērniem, kas sēd tirgus laukumā un uzsauc saviem biedriem, sacīdami. Mēs jums stabulējām un jūs nedejojāt. Mēs jums sēru dziesmas dziedājām un jūs neraudājāt. Jo Jānis atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra, un tie saka, viņam ir ļauns gars. Cilvēka dēls atnāca, viņš ēd un dzer, un tie saka, redzi, kāds negausis un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Un gudrība attaisnojas ar saviem darbiem. Kungs Jēzu Kristu, mēs lūdzam, svētī pie mums šos tavus vārdus. Ļauj mums tiem pietuvoties un arī saprast to, ko tu esi vēlējies sacīt ar to, ko tu esi teicis. Mēs lūdzām, kungs, tavu svētā gara palīgu un atbalstu. Āmen. Mīļie draugi, Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā. Nodaļā, no kuras ir arī šis tikko kā dzirdētais Dieva vārds. 12. Pantā Jēzus saka kādu zīmīgu teikumu. Ieklausīsimies tajā. No Jāņa Kristītāju laika līdz mūsu dienām debesu valstībā laužas iekšā, un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. Šie ir pravietiski vārdi, kas zīmējas ne jau tikai uz to brīdi, kad Jēzus dzīvoja savu zemes dzīvi un sacīja mūsu laiks. Tie ir aktuāli cauri gadu simtiem, līdz pat mūsu dienā, arī šim laikam, kurā dzīvojam. Cilvēku centieni iekarot debesis. Un ja to spētu, ja iespētu izlausties līdz Dievam, ko gan cilvēks tad darītu? Visticamāk, viņš mēģinātu arī debesīs iedibināt savu kārtību. Un ja vien varētu aizsniegt Dievu ar viņu, visticamāk darītu to pašu, ko ar Jēzu. Mēģinātu sist krustā. Ja vienkārši sakot nobīdīt pie malas. Tāds ir kritušais cilvēks. Viņš ļoti līdzinās savam pavedējam. Un pavedējs, Sātans, ir lepns, pašgudrs, un vienmēr ir tiecies ieņemt Dieva vietu. Un Jēzus saka, tīkotāji ar varu cenšas sagrābt debesu valstību. Un vardarbība nav no Dieva. Pie Dieva ir brīvprātīga atsaukšanās viņa mīlestības pilnajam ielūgumam. Varbūt jūs jautāsiet, kādēļ tāds ievads? Tādēļ, lai mums būtu vieglāk saprast lasīto evaņģēlija tekstu. Un atsauksim vēl vienreiz to atmiņā. Jēzus sacīja, kam es šo cilti līdzināšu? Tā ir līdzīga bērniem, kas sēd tirgus laukumā un uzsauc saviem biedriem sacīdami: mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt. Mēs jums sēru dziesmus dziedājām, un jūs neraudājāt. Jo Jānis Kristītājs atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra, un tie saka, viņam ir ļauns gars. Cilvēka dēls atnāca, viņš ēda un dzēra, un tie saka, redzi, kāds negausis un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Jēzus uzdod šo jautājumu, kam šo cilti līdzināšu? Jēzus runā patiesībā par cilvēkiem, par tiem cilvēkiem, kuri cenšas ielausties tur, kur valda Dievs. Ielausties ar vienu zināmu mērķi, lai mēģinātu tur iedibināt savu kārtību un savas prasības panākt. Un ak, kā viņiem gribētos, ja vien to spētu, šo vietu, kurā valda Dievs, izveidot par tādu, kur viņi var diktēt savu gribu un savus noteikumus. Mums visiem ir tik pazīstams sacījums vai teiciens, kā stabulē tā dejo. Un šie bērni, kas nav Dieva bērni, bet ir kāda cita bērni, vēlas panākt tieši to. Nu, apmēram tā. Tagad mēs spēlējam polku, un tev, kristīgais cilvēk, tagad īstajā solī jālec mums līdzi. Bet tūlīt jau kādu citu brīdi viņi saka, bet tagad mēs spēlējam sēru maršu. Un tev, kristīgais cilvēk, tagad jāgaužas un jāvaimanā mums līdzi. Vai manāt šo pasaules nepārvaramo vēlmi ielausties Dieva īpašumā un panākt savus mērķus? Izveidot, ja tā var teikt, Dieva valstību pēc sava tēla un savas līdzības. Pateicība Dievam. Evaņģēlijā Jēzus saka, ka tiem, kas piedar Dievam, ir viņa bērni. Viņi, ja tā var teikt, klausās tajā mūzikā, kuru noraida Dievs šeit pie mums pasaulē. Viņi dara to, kas ir Dieva griba. Paldies Dievam, ka ir arī šie ļaudis, kas tā dzīvo. Un, ja tā var teikt, velna stabulniekiem nākas atzīt, nu, nedejo tie kristieši pēc mūsu stabules. Un arī neraud, kad mēs pieprasām, lai viņi raudātu. Ļaunā bērna diktātām nepakļaujas. Ne Jānis Kristītājs, ne Jēzus mūsu kungs, ne apustulis Pēteris, ne Pāvils, ne Luters, ne Veslīs, ne Bonhofers. Un viņu ir miljoniem šo uzticīgo Dieva kalpu un kalpoņu cauri gadu simtiem, kopš Kristus ir šeit pasaulē nācis. Un šodien esam mēs, lai lēnprātīgi un pazemīgi klausītos mīļā Dieva valsī un darītu viņa gribu un viņa prātu. Tas nozīmē patiesībā līdz ar viņu, esot viņa darba biedriem, ceļot mūžīgo Dieva valstību, kurā taču pavadīsim visu mūžību. Varbūt vēl mazliet sīkāk ieskicēšu to, kā pasauli mūs vēlas izvirpot pēc sava šablona. Nu, piemēram, Jānis Kristītājs. Askēts, ģērbies kamieļu ādas drēbēs, ēd siseņus un kameņu medu, paskarps pēc izskata, valoda tāda mazliet tā kā draudīga, Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība tuvu klāt pienākusi. Un ko stabulētāji? Labi, tu esi Dieva vīrs pravietis, bet nevajag taču ņemt visu tik nopietni. Nu, nevajag Jāni būt tik fanātiskam. Vajag taču arī dzīvi baudīt. Padejo taču kopā ar mums, palīgsmojies, esi priecīgāks. Bet Jānis, viņš paliek tāds, kāds bija. Un kādēļ? Jo viņš bija no Dieva to saņēmis. Viņš taču bija to dzirdējis, Jāni, mans mīļais Jāni, tev jābūt ir šajā laikā tādam un ne citādam. Un Jānis bija sacījis Dievam, tā vismaz iedomājos, jā, kungs, es esmu šeit, lai būtu tavs kalps šim brīdim šai situācijai un tāds kalps, kādu tu gribi redzēt un sacīt to, ko tu vēlies, lai es saku. Un mums ir jāsaka, paldies tev, Jāni, ka paliki uzticīgs Dievam. Tikai tā tu piepildīji savu aicinājumu, savu misiju. Un Jēzus Kristus, mūsu kungs, Dieva dēls, mesija, bet vienlaicīgi tik tuvs cilvēkiem, tik vienkārši savā ārējā izskatā. Viņš ēda to pašu ēdienu, ko visi citi, dzēra to pašu ūdeni un vīnu, ko visi pārējie. Viņš sēdēja bieži vien pie viena galda ar cilvēkiem, kuru dzīves nebija ne tuvu tās spožākās. Viņi bija grēcnieki. Daudz no viņiem ļoti dziļi krituši. Un ko stabulētāji? Jēzu, tu saki, ka esi Dieva svētais. Ja tas ir tā, tad tev vajadzētu taču ievērot arī kaut kādā mērā etiķeti. Redzi, visi garīdznieki, kuri sevi piesaka, kā tādu staigā, tā labi iestērķelētā apģērbā. Viņi sastopās pārsvarā tikai ar tiem cilvēkiem, kas atbilst viņu rangam. Saņemies, Jēzu, vai tad tev nav vēlme dzīvot ar tādu izteiktāku pašcieņu, lepnumu izjūtu? Nu tā līdzināties visiem tiem, kas ir šī laika garīdznieki. Bet Jēzus, viņš palika tas pats. Cilvēkiem tik vienkāršais un tuvais pestītājs, kas nācis uzmeklēt un izglābt grēciniekus. Tas varēja tā būt un palikt. Jo Jēzus ar vien sacīja savam tēvam, kas ir debesīs. Tēvs, kā tu vēlies? Ne savādā, tikai kā tu vēlies. Un mums jāsaka tūkstošu kārt paldies tev, Jēzu, ka tu pastāvēji visos velna kārdinājumos. Un tu izturēji visus cilvēku uzbrukumus. Un katru spiedienu no cilvēku puses pārveidot tevi darīt savādāk. Jo tieši tā, tu biji, esi un paliec ar vienu mūsu pestītājs. Tūkstošu kārt tev paldies par to. Un Mārtiņš Luters, sola skriptūra, tas nozīmē tikai Dieva vārds. Viens no luteriskās baznīcas balstiem, jeb stūrakmeņiem. Viņš apzinājās to, ka Kristus viņu ir paņēmis, lai liktu par sargu viņa baznīcā, no kuras cilvēku mācības viņa laikā centās izspiest ārā pašu Dievu un vēl jau vairāk pestīšanu, skaidru pestīšanu. Un zināt, es ticu, ka Roma Mārtiņu Luteru būtu apbērus ar zeltu, ja viņš būtu piekāpies un sācis dejot pēc tos stabules, kuri toreiz spēlēja, kam bija tā vara spēlēt lielā mērā. Bet viņš palika pie Kristus un viņa evaņģēlija. Šeit es stāvu un citādi es nevaru. Un šādus vārdus sacīt, tad, kad visapkārt šņāds satrakot ienaida bultas, var tikai tas cilvēks, kurš vispirms ir sacījis, Dievs, es piedaru Tev. Kā dzīvē, tā arī nāvē, vienalga, es piedaru Tev. Tu esi tas, kas man dod spēku, spēku nedejot arī pēc visu tos tabules, kas muzicē un grib panākt, lai es dejoju tā, kā viņi vēlas. Vācu teologs Bonhoeffers, trešā Reiha laiks. Visiem jādejo pēc vienas vadoņa stabules. Tā jāskaitā arī kristīgai baznīcai. Un viņa dejoja lielā mērā. Nedejosi, nepiekritīsi, tad jau tu zini virzienu, kurā jādodas. Vai no cietumu koncentrācijas nometni, un tad jau arī nav tālu nāve. Bet Bonhoeffers, bet ne jau viņš vienīgais sacīja, Dievs, mēs nevaram to atbalstīt. Šo sistēmu un šo režīmu mēs gribam sludināt pilnu evaņģēliju, Dieva vārdu, tāds kāds viņš ir. Un 1945. gadā Bonhoeffer cietumā pakāra, bet viņš dzīvo. Viņš dzīvo tajā valstībā, par kuru viņš iestājās un kuru viņš aizstāvēja. Nu nevarēja viņu piespiest dejot pēc ļaunā bērnu stabules. Un pateicība Dievam, ka ir pietiekami daudz to, kurus nevar tā vienkārši piespiest dejot pēc šo cilvēku iegribu stabules. Bet nu dažus vārdus vēl no mūsu pašu dzīves, tepat mums līdzās. Gandrīz šķiet tādus piezemētus piemērus. Pāris dienas atpakaļ izlasīju kādu žurnālu patiesā dzīve rakstu, kur kāda kundze māca to, kā viņas prāt, kāda viņas prāt izskatās un ir laba laulības dzīve. Diez vai to var nosaukt par laulības dzīvi. Trīzāk varētu pat teikt tā dzīve principā ar vīrieti. Jāpiebilst, ka šī kundze šajā rakstā arī nekautrējās sacīt un liekas pat ar tādu goda apziņu, ka viņai ir bijuši 7 vīri. Un viņa tad raksta citu starpā arī šādus, jeb saka šādus vārdus. Ieklausieties. Manuprāt, tieši šie vārdi līdz nāve mūšķirs baznīcas svērestā ir nepareizi. Es teiktu, kamēr es tevi gribēšu, kamēr augsi un pilnveidosies, kamēr dzīvos harmonijā. Ja man Dievu priekšā būtu jāsvēra apelējot pie nāves, es tūlīt pat laistos lapās. Zvērēt, ka kādu mīlēšu mūžīgi, ir meli. Tāds kāda cilvēka teksts, pietiekami mūsdienīga cilvēka, citu acīs, domāju, pietiekami izglītota cilvēka, iespējams citi vēro un saka arī inteliģenta cilvēka. Jā. Un šajā pat rakstā kāda cita kundze, nu jau cita, bet kaut kādā mērā ļoti līdzīga. Un jāpiebilst, ka arī viņai, kā viņa saka, šī ir ceturtā laulība, jeb kopdzīve ar vīrieti, saka šādus vārdus. Diemžēl, 1000 gadu garumā, klausoties bezjēdzīgās baznīcas kungu runās par grēku un kaunu, mēs pret to joprojām esam nobloķēti. Dzimuma attiecības ir dabisks cilvēku izpausmes veids. Visdziļākajā būtībā dzimuma attiecības ietver sevī absolūto brīvību un mīlestību. Mēs to neapzināmies, bet tas ir veids, kā tuvināties gara pasaulē. Kādēļ minu šos divus piemērus? Tādēļ, ka viņi kaut kādā veidā īpaši saistījās ar baznīcu, ar baznīcas mācību. Un tādēļ, ka viņi vienkārši bija tepat pa rokai, jo pāris dienas atpakaļ izlasīja. Bet ja mēs uzmanīgi padomājam, lūk, arī tas ir veids, kā cilvēki gribētu mūs skolot vai mācīt. Apmēram tā, jūsu kristietība un Dieva sacītais ir taču tāda diezgan novecojusi lieta. Nu, mums principā nekas nav pret ticību, pret kristietību, bet jums taču vajadzētu sākt padomāt, ka nu tas, kā šajā laikā cilvēkam ir jādzīvo, nu tas taču neiet vairs kopā ar to, ko jūs mācāt un sludināt. Jums vajadzētu taču paraudzīties, kas pasaulē reāli notiek, un pieskaņoties šim laikam, kurā dzīvojat. Nu, ja Dieva vārdu, tad nevajag arī viņu ņemt tik burtiski. Un taču nav nekas slikts, ja pēkšņi no laulības solījuma, ja no 10 baušļu saraksta mēs vienu bausli izceļam ārā un noliekam pie malas, jo tas man traucē. Ko mēs atbildēsim? Es domāju, ka mēs neuzsāksim strīdu, jo nav vērts dažreiz pat strīdēties. Bet tas, ko mēs darīsim, un man šķiet, ko mums jādara, mēs turpināsim lēnprātīgi, domāju, labi, ja patiesi, pazemīgi, mācīt un apliecināt Dieva gribu. Un tajā starpā, un cita starpā arī šo bausli, tev nebūs laulību pārkāpt. Mēs turpināsim laulību solījumos sacīt, es apsolos tevi nekad neatstāt, nevis no tevis novērsties, nešķirties, līdz kamēr pats Dievs mūs šķirs laicīgā nāvē. Mēs mierīgi turpināsim sludināt evaņģēliju par grēku piedošanu un jaunu dzīvi ticībā Kristum. Lai Dievs mums dod spēku un žēlastību, ka to varam darīt arī tad, ja tiksim izsmieti, noraidīti vai pat vajāti. Un galu galā, to, kam būs pēdējā patiesība, mēs pieredzēsim no maksimāli tuvākajos 100 gados ik viens. 100 gadi patiesībā pat daudz. Jo dzīvei noslēdzoties vienā mirklī, viss būs kā uz dēlmas. Viss tas, kam tu esi ticējis, kā tu esi ticējis, ko tu esi darījis, vai Dievs ir, vai nav, viss vienā brīdī kā uz dēlmas. Tikai ļoti žēl būtu, ja kāds savu dzīvi tā būtu izniekojis, ka nebūtu ieguvis mūžīgo dzīvību, lai to pavadītu debesu valstībā. Un tur mēs nonāksim ne ar ielaušanos, bet no žēlastības, kas mums dota ticībā un mīlestībā uz Kristu. Pārdomāsim visi šo lietu par dejošanu pēc cilvēku stabulētās mūzikas. Pārdomāsim par to, kas ir tas, kam mēs piederam. Un kā patiesībā mēs dzīvojam un paliekam.